Зняволеныя хрысціяне ў Пакістане знаходзяцца ў асабліва небяспечнай сітуацыі і пакутуюць у турмах ад дыскрымінацыі, паведаміў мясцовы каталіцкі адвакат. Муаззам Аслам Пхаці, які працуе ў Фейсалабадзе, заявіў, што хрысціяне зняволеныя знаходзяцца ў неспрыяльным становішчы падчас размеркавання харчавання, адзення і медыкаментаў, а таксама не маюць магчымасці вызнаваць сваю рэлігію. Гэта сітуацыя павінна змяніцца, сказаў ён у размове з супрацоўнікамі арганізацыі «Дапамога касцёлу ў патрэбе». Большасць хрысціян, якім былі прад'яўлены абвінавачванні, не ў стане наняць адваката з-за сваёй беднасці і нізкага сацыяльнага становішча. У каталіцкага адваката выклікае трывогу той факт, што шмат людзей трапляе ў турму за дробныя правапарушэнні і маглі б быць вызвалены, калі б былі ў стане заплаціць штрафы, накладзеныя на іх. Терпяць таксама дзеці, якія вымушаны заставацца ў турме разам са сваімі маці. Дамініканін Іфтіхар Мун, які займаецца душпастырствам зняволеных у Фейсалабадскай дыяцэзіі, заявіў, што ў горадзе ёсць каля 5000 зняволеных, каля 100 з іх з'яўляюцца хрысціянамі. Пхаці вучыўся ў Англіі, перш чым вярнуцца ў Пакістан, каб працаваць за бяздоленымі. Нягледзячы на прапановы добрай працы за мяжой, я вярнуўся ў Пакістан для таго, каб рабіць усё, што ў маіх сілах, дапамагаючы людзям, сказаў ён. Я ганаруся тым, што ў стане зрабіць нешта для людзей у гэтай частцы свету, дзе хрысціян пераследуюць і выкідваюць на абочыну грамадства.